Shlomo Muravski ja Tzvi Baal Margaliot lähevad tööle. Pea ja õlad kotiga kaetud. Päevane leib paberisse keeratud ning ämbrisse pandud. Paberossid taskus, tööriistad õlal. Lähevad! Raske on seda minemiseks nimetada. Kui ühe jala porist välja tõmbab, vajub teine jalg sisse. Shlomol on üks kõik, kuhu ta astub. Haver Tzvi vaatab kadedusega, kuidas tema laiad lihaselised õlad ulatuvad koti alt välja ning tugevad jalad sumpavad poris. Miks ei annud vanemad mulle selliseid lihaselisi käsi ja tugevaid jalgu? Selle asemel andsid nad mulle kuhjaga raamatuid. Esimest korda saab talle selgeks, et see, mida Iisraeli maa kõige tungivamalt vajab, pole raamatud, vaid sitked käed ja jalad ning tugev keha, millele vihm midagi ei tee. See on tore mõte, arvab Tzvi Margaliot, ega suuda kirjutamistungi alla suruda, ehkki on üsna sünges meeleolus. Sellest tuleb hea artikkel. Tunniajalise rühkimise järel jõuavad nad töökohale. Haver Shlomo viskab ilma pikema jututa koti maha, paneb sellesse leiva ja teepudeli ning astub, nii nagu ta on, jalgu lahti võtmata veega täidetud kraavi. Jõuliste kätega asub ta kraavist mulda välja pilduma. Tzvi Baal Margaliot seisab kõheldes. Tal pole tahtmist kotti pea pealt ja õlgadelt maha võtta. Kott on ainuke kaitse parajasti langevate vihmapiiskade eest. Haver Shlomo ei tee neist muidugi väljagi. Veepiisad langevad tema paljastele õlgadele ja veerevad maha, otse kui polekski tema keha lihast vaid metallplaatidest. Shlomo Muravski näeb, et kaaslane tammub jalalt jalale ning üritab labidat niiskesse mulda suruda. Mis lahti? Küsib Shlomo. Mida sa seisad ja vahid pilvi? Säh, siin on ämber kulda, võta ja vala tühjaks. Ta ulatab Tzvile mulda täis ämbri. Aga mina ütlen, et vaadil pole õigus saata inimesi orgu tööle, enne kui araablased pole oma hütte tühjaks teinud. Juba 8 päeva oleme vihma käes ja meil pole katust peakohal, tortsub Haver Tzvi Baal Margaliot. Mida tähendab, et pole õigust? Kas nad peaksid sulle lossi ehitama, vaipade ja kardinatega nagu ema juures kodus, enne kui nad sind siia tööle kutsuvad? Võta, sõber, ämbritäis varandust ja ära tee tühje sõnu. Jumal tänatud, jälle tuleb suur must lind ja pillab midagi maha, ütleb Shlomo, osutades lähenevale tumedale pilvele. Poole tunni pärast on pime. Paks raske pilv lasub maadligi. Enne kui meestel on aega aru pidada, mida ette võtta, valguvad neile kaela pange täied vett. Ühe hüppega on Shlomo kraavist väljas. Ta haarab koti ja viskab selle ehmunult värisevale Tzvile, surudes leiva kaenla alla. Ta murrab leivas tüki ja pistab selle suhu. Teise tüki ulatab ta kaaslasele ning ütleb täis suuga. Säh, söö, see on hea kaitse vihma vastu. Töö tuleb lõpetada ja koju minna, ütleb Tzvi. Nagu nii ei saa praegu midagi teha. Miks nii? Suhkrust oled või? Pilv läheb varsti mööda. Tööga saame sooja ja kuiva määra. Haver Tzvi surub end Shlomo vastu ja soojendab end tema keha najal, millest hoovab mõnusat sooja auru. Ei, neil pole õigust inimesi välja ajada, kui pole katust peakohal. Ma teen juba täna ettepaneku, et Haver Haimovic sõidab Jerusalemma ja nõuab, et vaad hoolitseks selle eest, et araablased platsi puhtaks teevad. Või siis ehitab meile barakid. Vastasel korral me lahkume siit vihma ajaks. Lahkume asundusest, karjub Haver Shlomo vihaselt suutäis. Kas sa oled hulluks läinud? Shlomo Muravski on nii vihane, et ei taha teisega kauem ühe koti all seista. Leib kaenla all, hüppab ta vihma käes kraavi ning hüüab koti varjus olevale Tsviibal Margaljotile. Haver Tsvi, mine koju, ma saan ka üksi hakkama. Nagu nii sa värised nagu haavaleht. Ema on su liiga pehme küpsetanud. Haver Tsvi võtab tema sõnu kuulda. Järgmisel päeval lahkus salk intelligente asundusest. Öeldi, et nad lähevad linna tööle ning tulevad pärast vihma aega tagasi. Osa nendest ei tulnudki tagasi, nende hulgas ka Haver Tsviibal Margaljot. Asi läks aina hullemaks. Enam ei saanudki välja tööle minna, sest kogu oru ülesharitud osa oli vee all ning sellest läbiminek harimata maale võttis tunde. Aga koju jääda ka ei saanud, sest kodu ei olnud. Lapsi ootavad emad olid majutatud ühte barakki, haiged olid teises barakis. Jossel Jutkevits polnud viimasel nädalal voodist välja saanud. Mõeldi sellele, et viia ta lähimasse linna, ainult ei teatud, kuidas seda teha. Palavik oli teda nõnda kurnanud, et tundus nagu ei oleks tegemist mitte noore mehe, vaid lapsega, kes on liiga suurte kampsunisse topitud ja kes lamab värisedes voodis mitme teki all. Ka barakkides oli muldpõrand väljast sisse imbuva veetõttu märg, kuid siiski oldi seal katuse all. Kaaslastel aga polnud peakohal mingit katust. Kui hakkas liiga tugevasti sadama ning vett tilkus voodisse, siis oli parem seistes, kui lamades märjaks saada. See pärast tuldi kööki, mis oli alati rahvast täis. Kõik olid habemesse kasvanud, poriste kingadega ja näruste riietega, nii et jäi mulje nagu poleks tegemist asunduse töötajatega, vaid kodututega, keda halb ilm on tänavale kokku ajanud. Inimesed olid tüdinud käedruppes istumisest. Iga päev läks mõni salgake linna teenistust otsima. Kuidas pidi see lõppema? Isegi vanad karastatud mehed olid julguse kaotanud ega lootnud enam midagi. Asjatult püüdis kingsepp Mendel Schwarz õhtuti meeleolu tõsta, kutsudes inimesi tantsule. Aga mine ja tantsi, kui jalad astuvad veeloiku. Püüti üksteisest eemale hoiduda nii, kuidas võimalik, peites näo mõne vana ajalehe või raamatu taha. Vahel katsuti üksteist julgustada, plaanitsedes uusi töid või tulevikus rajatavaid viinapuistandusi ja puuviljaaedu. Üksnes kaks inimest ei teadnud, mida tähendab masendus. Havera Saara oli nagu ikka kogu päeva ja kogu õhtu tegevuses. Hetkekski polnud tal aega mõelda sellele, kas väljas on kuiv või märg ilm. Ta oli hõivatud igapäevase tööga köögis, toiduainete hankimisega. Ta hoidis pesulal silma peal. Ka oli tal tegemist laatsaretis. Kolm meest olid voodis, mitmed käisid palavikus ringi. Kõige rohkem tegi talle muret väike Jutkevits. Juba kolm päeva ei söönud ta midagi. Seni oli Saara sundinud teda jooma kuuma piima, mida ikka veel osteti Araabia naabrite käest. Aga eilsest peale ei tahtnud ta isegi piima juua. Jutkevits lamas mitme teki all, laup ja nägu higiga kaetud ning ometi värises külmast. Veel enne vihmade algust tegi Saara ettepaneku väike Jutkevits linna toimetada. Aga esiteks polnud tollal kellelgi selleks aega ning teiseks polnud oht siis kuigi suur, sest Jutkevitsil ei olnud rohkem palavikku kui teistel haigetel. Kuid vihmade algusest peale oli Josseli olukord halvenenud. Igal vabal hetkel tõttas Saara läbi pori laatsareti barakki, võttis Josseli kõrvalistet, mõõtis tal palavikku, andis talle hiniini ja julgustas teda heade sõnadega, rääkides noormehele edusammudest töös, mille vastu Haver Jossel ka haigena ei olnud huvi kaotanud. Väikese Jutkevitsi pärast jättis Saara unarusse oma kohustused teiste haigete ja tervete vastu. Enta ei hoolinud sellest. Keegi polnud talle nii südamelähedane kui Javier Jossel. Sellest peale, kui Jossel haigeks jäi, hakkas Saara teda armastama nagu ema oma last ning Jossel tundis seda sama Saara vastu. Kellegi teise käest ei tahtnud Jossel rohtu ega piima vastu võtta. Ta tõmbas teki üle pea ja lamas. Saara oli ainus, kellel oli talle mingit mõju. Kui Saara barakki tuli, ärkas Jossel otse kui sügavast unest. Palavikuliste silmadega vaatas ta Saarale otsa ning püüdis kõigest väest naeratada. Kui tal natuke parem oli, lohutas ta Saarat. Pole viga, kui ilm paremaks läheb, olen jälle jalul ja lähen uuesti tööle. Javera Saara nõustus ja jutustas talle, mitu dunami oli juba üles küntud, mitu külvatud, kui kaugele orgu ulatus juba jõesäng. Jossel kuulas ning ta klaaskuulitaolised silmad särasid rõõmsasti palavikust hõõguvas näos. Ei olnud selge, kas ta mõistis Saara rõõmusõnumit tööde edenemisest või mitte, kuid paistis, et ta oli siiski aru saanud, sest ta pingutas, et naeratada. Tema auku vajunud, väikeseks jäänud näole ilmus naeratus ning tardus lapselikult nutuseks grimassiks. Teine, kellele vihm mõju ei avaldanud, oli Javier Haimovic. Nagu see on iga ehitaja loomuses, valvas Haimovic kiivalt oma teost ega näinud midagi peale oma kibutsi, oma asunduse, oma majapidamise, mida ta armastas ning mida ta oma hassiidliku loomuse kogu kirglikkusega ihkas üles ehitada. Selle loomuse oli ta pärinud oma isalt, Kotski õpetaja poolehoidjalt. Talle tähendas see seda, et tuli vastu pidada ning valvata allikat, mis oli kogu oru hing ja süda. Kannatlikult oodata, kuni vihmaaeg on möödas ja kuni araablased on nõus oma elupaigast lahkuma, nii et on võimalik asuda mäenõlvale teisele poole jõekest, kus praegu elavad araablased. Kui torm ja vihm äkitselt puhkesid, võttis Haimovic enda peale välismaailmaga ühenduse pidamise. Ainus ühendustee maailmaga oli ikka veel peduiinide teerada oru veerel, mis viis lähimasse raudtejaama Afulasse. Vihm oli hädapäraselt parandatud tee taas läbipääsmatuks muutnud ning uus asundus oli ohus olla muust maailmast ära lõigatud. Seda aga ei tohtinud juhtuda. Samuti oli vaja ühendust raudteega toidumoona ja esemete hankimiseks. Inimesed nõudsid, et Haimovic sõidaks Jeruusalemma komiteega läbi rääkima ja peale käima, et araablased lahkuksid oma elamutest mäel. Haimovic teadis aga, et Jeruusalemma komiteel on ilma temattagi muresid küllalt ja et tema peale käimine on ilma asjata. Araablasi jõuga minema kihutada ta ei tahtnud. Peale selle polnud praeguste meeleolude juures soovitav asundusest kas või üheks päevakski lahkuda. Nõnda läheb ta igal hommikul tööle paari kaaslase saatel, kes vabatahtlikult sellega on nõustunud. Sellisele sunnitööle ei tahtnud Haimovic kedagi sundida. Nad võtavad kaasa paar leiba, paar pudelit teed, mõnikord ka paar toorest sibulat, kirkad ja labidad ning paar muula. Vankrit ei saanud sel aasta ajal kasutada. Ja nad töötavad terve päeva peduiinide raja kohendamisel, sadagu vihma või järgu sadagu. Pehmetesse kohtadesse laotavad nad rohtu ja pilliroogu. Augud täidetakse orust korjatud kividega. Enamasti kasutatakse vana, järele proovitud vahendit. Vesi juhitakse kraavide kaudu madalamal olevale maapinnale. Õhtul tullakse puru väsinult koju. Nii inimesed kui loomad on ümber kukkumas. Selg on murdumas päev läbi kestnud kummardamisest ja kivide tassimisest. Püksid ja kingad tilguvad porist ja on täiesti läbi ligunenud. märjad kehad kuivavad ruttu läbi kotiriide tungiva tuule käes. Kodus neelatakse kähku mõni lusikatäis sooja toitu ja vajutakse voodisse. Kes mõtleb siis veel vihmale? Võtab mõnda aega, kuni üliväsinud keha magama jääb. Esimese koiduvalgega jälle teed kohendama. Haimovits ja tema kaaslased on kõhnad nagu tapuridvad, kuid ühendus Afula raudtejaamaga pole katkenud. Ühel õhtul, kui Haimovits koos kaaslastega töölt koju tuleb, näeb ta, et köögis pole midagi. Ei valgust, tuld ega sooja toitu. Mõlemad tütarlapsed, kes koos Saaraga söögi eest hoolitsevad, istuvad pimedas nurgas ja pühivad silmi. Mõned mehed kõnnivad otse kui orvud telkide vahel. Koguni alati rõõmus kingseb Johanan seisab, kott ümber võetud, nurgalt köögi telgi ees. Mis on juhtunud? Josseliga on asi halb. Saara on tema juures. Haimovits kratsib kukalt, nagu alati, kui ta mures on. Tõmbab tööst kareda käega üle pika kõhna näo, pistab torkiva habeme otsa suhu ning pomiseb midagi. Kergete sammudega astub ta haigete parakki. Jossel on rippuva lina abil teistest haigetest juba eraldatud. Lina taga voodi kõrval põleb lamp, ülejäänud osa parakist on pimeduses. Haimovits heidab pilgu lina taha. Saara istub voodi äärel ja hoiab haige kätt. Haige nägu lõõmab, silmad on juba klaasistunud. Palavikus plagisevate hammaste vahelt poetab Jossel arusaamatuid pooleldi alla neelatud sõnu. Jossel näeb, et ta lamab lumehanges. Ta tunneb, kuidas liikmed üksteise järel külmuvad, aga teab hästi, et on teel Iisraeli maale. Ta on üle piiri hiilinud. Siis on vajunud lumehangega saa edasi minna, sest jalad on külmunud. Kaaslased seisavad tema ümber, tahavad teda kaasa võtta. Ta on neile takistuseks, sest hoiab neid kinni. Jossel räägib värisevate kokkusurutud huulte vahelt. Minge edasi, minge, jätke mind, mul on külm. Lõpuks võtavad kaaslased teda kuulda. Nad eemalduvad, kaovad järk-järgult silmist. Jossel on lumehanges üksi. Lumehang aina kasvab ja lumi katab ta peagi. Oh, kui soe on lume all, ta ei teadnudki, et lumi võib sooja anda. Ning taas näeb ta kaaslasi. Nad seisavad künkal. See on juba Iisraeli maa. See on emek, org, uus asundus. Näe, nad on orus, nad künnavad maad sellel, kui tema lumehanges lamab. Sealt näeb ta, kuidas kaaslased harivad Iisraeli maad ning tal on väga hea tunne. Ta lamab ja vaatab, kuidas kaaslaste seljad ja käed säravad päikese käes, töötades Iisraeli maa pinnal. Ta tahab end lumehangest püsti ajada, aga vajub tagasi. Hommikul lahkusid Haimovits, agronoom Nirkes, Mendel Schwartz ja Amnon Bentov, kes moodustasid asunduse nõukogu, laagrist, et surnuaiale sobivat kohta otsida. Nende valik langes väikesele künkale, mitte kaugel araablaste majakestest Kilboa mäe jalamil, kuhu Haver Nirkes mõtles metsatuhka istutada. Sellest paigast läheb asundusse otse tee, mille Nirkes kavatses küpressidega ääristada. Kuivamaaga künkale kaevati esimene haud. Haver Josselile. Haua kaevamise ajal uuris Nirkes mulla koostist, rohujuurte pikkust, et teada saada, mis puid sobiks tulevase metsa jaoks valida. Tööajal tulid oma majakestest välja kolm araablast, kes juba esimesel päeval olid asunike külastanud. Ahaa, juba algabki. Me hoiatasime teid, et teie töö on asjatu. Kas näete seal seda kuivanud ladvaga küpressi? Keegi ei vastanud. Mendel Schwartz ei suutnud end pidada ning hüüdis pooleldi iidishi, pooleldi heebrea keeles, segamini araabia ja ukraina sõnadega. See on teie süü. Teie saite maa eest raha kätte ja lubasite majad enne vihma tühjaks teha. Teie pärast peame me soos elama. Näis nagu oleks vanamees temast aru saanud, sest ta hüüdis midagi vastuseks. Kui Mendel tahtis talle ägedasti vastata, rahustas teda Haimovich, kes oskas araabia keelt. Jäta järele. Ta ütleb, et nad lähevad juba täna ära. Nad kardavad kauemaks siia jääda, sest nende prohvet on pahane, et allikas on puhastatud ja org põlema pandud. Ta nõuab selle eest ohvreid. Mehed on liiga kurvad, et sellest uudisest rõõmu tunda. Sel ajal, kui mehed Josseli hauda kinni ajasid, juhtus midagi. Haver Haimovich katkestas töö, ajas end sirgu ja vaatas orupoore ning nägi midagi. Mehed, vaadake sinna! Nende silmadele avanes tore pilt. Raskest koormast vabanenud pilved hellusid kebi alt üle taeva, lõhenesid ning lahustusid vähehaaval. Hõbedaga äristatud pilve joomede vahelt tuli välja päike. Mäetippude ümber väreles tumesinine vine, nende piirjooned lõikusid teravalt päiksepaistelisse kevadõhuga täidetud ruumi. Päike paistis mäenõlvadele ja kallas oma valgust avarale, pehmele, noore, lapselikult õrna rohuvaibale, millega tool mängis. Haljas rohuvaip laius telkide juurest kuni oru metsiku rohuga kaetud osani. Mehed, meie külv on tõusnud. Kõik seisid pooleldi kinni aetud haua ääres, suu ammuli, ega teadnud, kas rõõmustada või kurvastada. Hetkeks unustasid nad Josseli. Nad vahtisid õitsvat torgu, mille noor rohi väreles päikeses. Siis meenus neile surnu. Nende noortes südametes segunesid lein ja rõõm. Sellest peale seostasid nad Haver Josseli surma külvi tärkamisega. Mõni päev pärast Josseli surma üllatas asunike lähenevate vankrite voor. Alguses ei teatud, mida see tähendab, sest Haimovich oli asjast ainult saarale rääkinud, et too saaks uustulnukatele süüa teha. Kõik, kes töötasid põldudel või kraavides, tõttasid kohale. Vanker vankri järel tuli lähemale, koormaks telgid ja tööriistad. Vankrite järel aga sammusid noormehed ja tütarlapsed, just nii nagu nemadki olid tulnud. Havera Saara telgi ees jäädi seisma. Selgus, et Kduud oli läkitanud teele teise asunduse rahva, et orus uus koht hõivata. Neil ei lastud edasi minna, vaid nad pidid siia öömajale jääma. Uustulnukate seas oli vanu sõpru ja tuttavaid, kellega veel kodus oli koos oldud. Oli aga ka uusi, värskeid nägusid. Havera Saara võõrustas kõiki, öösel jagati telki ja magamisaset. Õhtul pärast ühist söömaaega valitses uute kaaslaste tuleku tõttu kõrgendatud meeleolu. Kingsepp Johanani tallad kibelesid tantsu järele. Kuid ta ei teadnud, kas tohib sellist ettepanekut teha, sest Josseli surm oli kõiki kurvastanud. Sellal, kui ta endaga võitles, võttis Haimovich tal sõna suust ning hüüdis. Sõbrad, kui Jossel oleks veel meiega, tahaks ta seda sama, mis meie kõik. Kõik said sellest aru. Haver Jossel Jutkevitsi auks, kes tõi end orule ohvriks. Tantsule, hüüdis keegi. Peagi oli käsi liitunud käega, õlg õlaga ja jalad tümpsisid savisel põrandal.